Papunësia në vendet e industrializuara gjatë 12 muajve të fundit është rritur aqësa të krahasohet me nivelin e viteve 30. Këtë kujtojmë Zot Celestino Miliore, vëzhguesi për hershëm i Selis Shenjt pranë OKB-së, duke folur në sesionin e 64 të asemblese përgjithshme në kuadrin e diskutimit për çrënjosjen e varfrisë dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me zhvillimin.
Thuhet se kriza është kapërcyer. Por sa është e vërtet kjo për ata që humben punën? Prandaj mund të themi se kriza vjen të peshojë rënd mikurrizin e shoqërisë të njerëzit, theksoi prelati. Ndërsa përshëndeti fillimin e rrimkëmbjes së ekonomisë në nivel global, im Zot Miliore kujtoi thellimin e mëtejshëm të varfërisë në një botë ku mjerimi është prej kohe i padurueshëm. E kjo edhe sepse rrimkëmbja është tetë ngadalshme e nuk na siguron fare se nuk do të ketë ngadalësime e pasoja të tjera. Duke analizuar 10 vjetet e fundit, im Zot Miliore denoncoi se ndihma për zhvillim filloi dopsohej që para se të njehej kriza ekonomike, e se që para krizës nisi të vrejë mungesa e solidaritetit dhe përgjegjësisë për pasojat më afat të gjatë të masave ekonomike.
Pika qendrore e fjalimit të im Zot Miliore ishte: impenjimet në planin ndërkombëtar për zhvillimin duhen respektuar pavonesa e përkërkuar gjithnjë falje, duhen çrënjosur shkaqet kryesore strukturore të varfërisë. Për ta mbështetur këtë mendim, prelati citoi deklarata të ndryshme ndërmjet cilave ato të Kopenhagenit me 1995, të grupit Tetshës me 2005 edhe të grupit Nizetshës në Londër marsin e kaluar. Vetëm një investim për gjithë burrat e gratë, duke u nisur nga krijimi mundësive sa më të plota për shkollim, mund siguroj qëndrueshmërinë e nevojshme ekonomike e politike në shërbim të smirës së përbashkët. Nuk mund të mjaftoj, shtojmë Zot Miliore, rigjallërimi i ekonomisë globale ose krijimi rregullave të reja e kontrolleve të reja që ruajnë ekonominë nga tronditjet e mëdha në sektorin financiar. Në radhë të parë, shpjegoi im Zot Miliore, sot më shumë se kur është e nevojshme të punohet për ndryshimin e mënyrës së drejtimit të ekonomisë ndërkombëtare.